Radio Kapi.
Ya kilika mbuto na bisika ni nyosa beme bakama sama kulanda bantifangu na vitu ya ina ndinga kikungu na radio na bena ngemba radio kapi bibi tumetuba matundu mingi na mkufna ya u beta tubila ntetu lia ntiku ya awana mponza kinchasa mwala kimfumu ya kisalo kuzikisa mikanda matoma fwete kutambula na ya na bizunga beta tubila ntete mavonga ya ya salamaka na buloko wa nene ya isiro wapia kileka batu sambano wa buloko vitia kambeo na bau na masasi ya bulamaka Mpena kizunga maintombe bubiae ya melunga bangonda tato mvimba ya bisada mbula matadi mefuta makave mingi na teritoara bolobo mpe bendo talanda kubokota ya yandi mosi mfuma teritoara ya kileka na bisika nyo sabeke na kolanda beto beme kadia katafitive kusimba babuto wa baradio na bendo samna kuzabe nchapeta tuba nandana ya Mbote diaka na benyo suwa kena kulanda bantango na betu yae, mingi beno akele awa na kumina ntele ya vwana pe maluku, na bwala kimfumu kinchasa kileka mutina bizapisaka yao na nkufi kaka bantango na betu yae, kisalo kuzikisa mikanda sambu na matoma kutambula awa na bwala kimfumu kinchasa ya meyantika. Kilungu yae yantete, matoma ya kena kunataka batu monanaka na bandabu wankakave, na mutinu yae batu mingi tambula kaka na makulu, Kasi namba yai ya mato matambulaka binati na yawake na kubokota mingi na kutala mutindo kisalu yai ya hundeke na kusalama wapi kutambula mato manabisika ina ya vwanaka mpasi mingi mpena binati mato mankaka kena kubokota ntongo fioti ya pesa maka na bau sabu na kusuma mikanda nyosu yai ya mbula mateda kinchasa kena kulomba na kutambula yai na makulu mama musi tendulaka mutindo yani monaka mpasi Sabna kukatuka na ipen, pena kukuma na Centreville. Kaka sabna kusuza mutina kukwena kisalu na kutala ti matoma vonda kave. Kaka na kubokota yae ya kileka lukutaka na bimbuka nkongwa. Kena kulandila kama mbote, pebantua ya batu, dezek na nkufi. Kena kumuna tintalu ya mikanda nyosu yae ya mbula matadi ya kinchasa. Kena kulombila banku wa matoma ya kile mingi. Mpe diambu yae na kutuba mbuta jambu skupu na ya kile ntodisi ya kimvoka yae ya dezek, ya kileka lenda kunata mavonga mingi, pe lenda kubebisa bisalu wa kimvoma, mutina bwala kimfumu kinchasake vwanakana yao, kukotisa mpe mpasi na nzingulu ya binati matoma, sabna yao, yani melo makaka na mfuma mbonza kinchasa, na kutelimisa ntete kisalu yae, na kutadila ntete mambu ya nkaka mfunu, boso kubongisa banzila mbonza kinchasa. Mpena kizunga lo mami, mingi na tegitwak na yao ya lulu, Ya kile kantango kuna, ya kile mingi ya kusalama mpe kubongisa banzila mingi, beto lenda mpe kutanga kubongisa kyanvu, ya kamu tambayi, ya kena kuzengisa kabatu sana kukwena kizunga lualaba, mpe yandi musi mfuma kizunga, kuendaka kuzibula bisalu sana kubongisa kyanvu, ya chibi kosa, na nzadi ya luputa, ntango ya estek ndalafina, na nge nana plurish mambu.
Kuzibula ya teritwari ya lwilu, metele maraba strategi ya luyalu ya insi, Yina kina kutadila, kubongi sabanzila ina vwanaka, pe kutunga bakiangu, samu na kusangi sabazoni, samu na kusangi sabazoni, sika kebi yirakabima ya gila anga na bambaza ya kifumu, tope na basante de konsumasyon. Kuyantika sabana mika tuwa kuluta, sika ya kilangi ya ntuabisa kizunga, telefeka yembe, ya bisalu ya ntunguru ya konchi gubika, ya bisalu ya ntunguru ya kiangu chibikosa, yina meba kama na peka kuminanana, ya sitea luputa, Na ntile ya kachishungu, sasa na yao na kitini ya nkaka kele ya kubongisa mutindo ya kukotila na maza kifumu ya tirituali, mpe na ndambu ya nkaka, samu na kutomisa pe bisaru ya kingita na ndambu ya hii. Na ndambu ya nkaka pe, kubonga ya chafu ya kamutambayi, kiyofuga kenu walaka mambote ya nkangu kia kusiamisa yao, mpamba pe kiyafu ya ikesa nisara kifumu ya kachishungu na maza kifumu ya lukuta. Ya uke pesa kanzila ya kukongisa nsobazani ya bima ya bina ngape ya bima ya kinkita na manima ya kutoluga ya kiavu na manima ya bambula. Teritwari ya lwilu lokola kifuru kebi milaka bima mingi ya bila nga. Ba kiavu pepa nzila kesa gisaka na kukongisa batima na bazandu. Ya uina mfumu ya nene ya palata ya kachishungu ogisei kabwa kena kulomba nkangu ya ndambu yae pe ya kusala yeti ya kuza zingila kena kunata kifuru.
Betu za bisaka yao, mavonga ngolo salamaka na buloka nene isiro yakina kituza ba kilometre 19 di sama kukuma mbanza Kisangani yakileka kuna batu wa buloko zolaka kutina sabna yao batu sambanu baka kalufwa na ntango bankengi makesa kena kutaninaka buloko ina zolaka kufutula bau na kata buloko jambu wa salamaka na dinga dinga mpimpa na nti ya mvula kimvuka musumeka tuwa na kusalama sabna kususa kuzaba masonga nyosu. Beto kwenye ntangu ya na kizunga maintombe samna kutubila kubokota yai ya bisadi ambula matadi mingi na tigitwaka bolobo kuna na kutuba mfumu na yau mbuta donali mbili ya kileka bisadi yina ambula matadi ya fwana pe minganga melungi sabubi yai ya kileka bangona na tatonzimba nkatu kufutama kikuma kaka na kutendula nandi nzwa mbonga Freeland ya mekanga kambongo na bao kasi samna kutuba mingi ve benolanda yandi mutinda yani kena kutendula.
Beto keza bave na wapi mbongo kele. Mbala mingi kele ya Freeland ya kefuta beto. Kansi tina kilumbu ya bubu yai, beto mezu wa kima mosi ve. Atana bankinsi, beto talaka kana meso. Ti bubu yai, beto mekuma nangonda ya ntete ya mvula yai yampa kima mosi ve. Kivuvu kele diaka ve na kuzwa mbongo yai. Kele na mutindo yai ya beto mevu kama samu na kulomba lufutu na beto mpe na mbongo yai kuluta na nzila ya nzo ankaka ya mbongo. Beto kezo dilati mbongo na beto kuluta na nzila ya effort Caritas. Kele ti bantu ya takuma na nsuka ya kisalu na bau mpasi kele mingi samu na teritoar na beto yai. Samu na nyonso ya kesalama bake vila bolobo.
Na kizunga Kongo Central banjo mingi ya kena kutekaka bankisi ya kevwanda kaveti mikana mbula matadi pe mutu mosive kena kulandila kayao ya kesabu na kufutula daka ndonga na bisalu yai ya nzwa bisala mbula matadi ya kena kulandila kamambu yai ya banzwa kena kuteka kabankisi akorep na nkufi meka toka na kuzibula miele na yao na mbanza matadi bwala kimfumu ntangu nyoso na ntumo na beto ntangu nyoso kuna na bwala kimfumu Kongo Central na ndapulugush mambu.
On voit dans la question de la Congo centrale, les régions provinciales, les missions, les contoisies, les membres, les longues, à Corrèpe, à Boukoufi. Pour moi, c'est-à-dire qu'il y a un fou, le père, un soir, nous, sans nous, la Koukatou, sa maillot et amie, il n'a pas de la monique à Nanda Bouyaï. Maillot et un bon, on a dit que Christian Tomba, il est qu'elle est née à Corrèpe, qu'elle est moutine de l'été, la Congo centrale et en Vimba. Baïs, on y a sur la quête qui s'est à Bilongo, qui est déjà le boucon de Mikané à Koufouana. Dans l'établissement, ma commission est natale, tu as Koukabou la Bilongo en gros, pas quand l'envoi d'y a des quêtes qui s'est à Moutine de Koufouana. Laboratoire, le pétac à Monsi a Koussadi la Bilongo, qui est déjà à Moutine de Koufouana, natale, oui, la quête est la quête à Kizumba. Dans la Koukoubita à Corrèpe, la Congo centrale, qui est Kimfou, qui est la Kimfou, y a Koutouadi, sa paix à Koufou, pas moi, vous mettez à dire la Bilongo, naïsi en vie, la République démocratique du Congo. Kila kufiki la CCBI, kutakila na mtindo ya mbote bainishwa, na baprosedir nyoswa ina metadila, mikanda ina lenda pesa luve, ya kubokibisa bilongo, na mtindo ya bakontene ina bafona sadila sana na kubokibisa bilongo ya mbo, na mtindo ya kurundila bilongo ya mbo na kati ya madini, pe, na kuidentifiye bainjo nyoswa kete kisaka bilongo na kizunga. Kilandi ya tuadise kizunga, prosfer mtila ita bagara ya kifuru na lukutakano yai, kuzaka siyamisa kufwanda, ya hizo misalu yae ya kumtuadisa mambu weta gaya bilongo na kizunga. Yani kuzaka pesa pesi lueti, luyalu ya kizunga kekuza pesa maboko, beke kuza sindika misalu yae.
Na kizunga ya itugi, samu kubanisa bantangu na betu na ndinga kikungo, bimvuka mingi ya keno kusadisa kabatu, kintuaditi makesa ntoto na betu wa kungo kinchasa, ya fuwana pina lusalusu wa baleki mingi, kuenda kana mwa ntoto wa walese vunkutu, ya fuwana kasamu kubaka bambumbi, ya batu makumi zoli na tano wabi mpumbule ya ba adefu waka na babuala bonso apakulo, ahombo, todiaka mangolo ya kileka bumvonzi ya kena kutendila mfuma tikitwa ya irumu ya mesalama na bisika mbula matadi diaka ntiku samu diaka na batu kukuma kunave na kutala tibi mpumbula ba adefu kele mingi na ndambuna na bisika nyo sabeme katuka na kulanda banchango na betu na ndinga kikungo ya kileka bonso kunso ntongo betu mevutula be matondo mingi Befon Simba Tilo Sadusu Nanzila Mashina vwana kabampangi na beto Alengoi ya vwana pe Andre Mungu ya kile kanadisu ngolo ya Paul Badianema pe beto konsomu Sierra Afrika vwana kanantola kinzunzulo be mekatona kulanda yao mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu ya nadisu ngolo ya Alain Irumushinji.